إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، وهي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Əmrinizi nəfsimə, sonrası Allahdan qorxmağa tövsiyə edirəm. Çünki bu Allah Taalanın həm bizə, həm bizdən əvvəlki nəsillərə, ümmətlərə etdiyi bir tövsiyəsidir. Ona görə Allah Taala öz kəlamında buyurur ki, biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi, sizə də Allahdan qorxmağa tövsiyə edirik. Və Şeyx Atiyyə Səlimin Ramazanda Peyğəmbərlə birgə risaləsinin tədrisini davam edirik və dedi ki, müəllif keçən mövzuda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm oruc ikən günorta vaxtı etdiyi bəzi əməllərə toxundu və onlardan sudan istifadə etmək haqda danışdı və bu gün isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin oruc tutduğu vaxt öz həyat yoldaşları ilə necə müamilə elədiyinə toxunur. Yəni, qadınlarla bağlı məsələlərə toxunur. Və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ailəsinə qarşı çox gözəl davranırdı. Ailəsi ilə çox gözəl münasibətdə idi. Onlara qarşı rəhimli idi. Və insanların ən xeyirlisi idi ailəsinə qarşı. Necə ki, özü bəyan edir. Və Ramazanın gəlişi və ya oruç tutmağı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ailəsinə qarşı olan müamiləsini, rəftarını, davranışını dəyişmir heç də. İstər gecə olsun, istər günorta olsun, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ailəsinə qarşı gözəl davranırdı. Yalnız son 10 gündə Son 10 gün daxil olanda Peyğəmbər s.ə.v ayrılırdı sırf Rəbbinə ibadət etmək üçün və etiqafını etmək üçün. Və gələcək bu haqda hədis toxunacaq ona. Hətta o halda olsa belə yenə də ailəsindən tam əlaqə kəsilmirdi ailəsi ilə. Əksinə Ayşə radiyallahu anhə bəyan edir ki, Peyğəmbər s.ə.v etiqaf edəndə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin saçını darayırdı. Hətta Ayşə rədiyallahu anha vurğulayır ki, heyzdə olsa belə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məsciddə etikaf edirdi və bəzən saçını daramaq üçün başını evin qapısından və ya pəncərəsindən içəri salırdı və Ayşə rədiyallahu anha Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin saçını darayırdı. Etikafı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə mani olmurdu ailəsinə qarşı mülayim rəftarda və ya mülayim rəftarda olmaqdan. Və Peyğəmbər s.ə.v Ramazan gecələri ailəsi ilə birgə olardı. Ailəsi ilə birgə olardı və onların haqlarını verərdi. Necə ki, Ayşə radiyallahu anhə və Ummu Sələmə radiyallahu anhə rəvayət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v sabahlar Cunub olaraq aylardı, yəni sabahlayardı və bu ehtilamdan olmurdu. Yəni, yatdığı vaxt ehtilam olduğundan dolayı deyildi. Yalnız cunub olaraq aylardı, yəni qadınlarıyla yaxınlıq edərdi, sonra Ramazan orucunu tutardı və ya tutmaqda davam edərdi. Necə ki, İmam Buxari və Müslim rəvayət edib bu hədisi. Bu göstərir ki, Peyğəmbər s.ə.v qadınlarıyla Ramazan gecələri yaxınlıq edib. Və başqa bir rəvayətdə gəlir ki, yenə Ayşə radiyallahu anhın rəvayətində fələ yuftir vələ yəqdi və həmin gündə heç də yəni orucunu açmazdı, yəni orucunu pozmazdı, heç də həmin günün orucunu qəza etməzdi. Və bunun da əsli nədir? Keçən dərsdə vurğuladığımız kimi Allah-u Teala'nın Ayədə buyurduğu kimi "Uhillə ləkum leylətəs-siyami rəfəthu ilə nisəikum. Hunna libasul ləkum və entum libasul ləhunna." Oruzluq gecəsi zövcələrinizlə yaxınlıq etmək sizə halal edildi. Onlar sizin üçün libas, siz də onlar üçün libassınız. Və buyurur ki Allah Taala: "Fələnə bəşiruhunna və ibtəğu ma kətəballahu ləkum. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ" Buyurur ki, elə buna görə də Allah Taala sizin tövbənizi qəbul etdi və sizi bağışladı və artıq onlara yaxınlaşın, Allah sizin üçün bəyəndiyinə nail olmağa çalışın və sonra buyurur ki, dan yeri söküləndən, ağ sap, qara sapdan seçilənə qədər yeyin için sonra gecəyə dək orucu tamamlayın. Necə ki, Bəqara surəsinin 187-ci ayəsində varid olduğu kimi. Dedi ki, əsl bu məsələdə bu ayədir. Allah Taala orucluq gecələri qadınlara yaxınlıq etməyi möminlərə halal edib. Və bəyan edib ki, ağ sap, qara sapdan seçilənə qədər insan yeyib içə bilər, həmçinin qadını ilə yaxınlıq edə bilər. Və ağ sap, qara sapdan seçilməsi, yəni dan yerinin sökülməsinə qədər, yəni fəcr namazı girməsinə qədər. Ona görə bu ayə ilk nazil olduğunda Allah Taala buyuranda ki, ağ sap, qara sapdan seçilənə qədər hələ dan yeri sökülən ayə hissəsi və ayənin bu yeri nazil olmamışdı. Səhabələrdən bəziləri elə bilirdilər ki, ağ sapla qara sap götürüb gözləmək lazımdır. Nə vaxt görsənirsə o vaxta qədər yeyib içə bilərlər. Necə ki, bu hədis Səhl radiyallahu anhünə rəvayət olunur və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, Ədi ibn-i Hətim də belə edirdi, yastığının altına ağ sap və qara sap qoyurdu və gözləyirdi ki, nə vaxt seçilər. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v onlara bunun, yəni bu qəsd olunmadığını bəyan etdi və dedi ki, bu dan yerinin sökülməsidir və Allah Taala ayəni belə nazil etdi ki, ağ sap, qara sapdan seçilənə qədər, yəni dan yeri sökülənə qədər. Kulu və şrabu, daha doğrusu buyurdu ki, hətta yetəbəyənə ləkum l-xeytul əbiyadu minəl xeytul əsvad minəl fəcr. Yəni minəl fəcr ayənin bu hissəsi nazil oldu və səhabələrə bəyan oldu ki, Allah Taala bu ayədə nə qəst edir? Yəni dan yerinin sökülməsini qəst edir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də beləcə gecələri qadınları ilə yaxınlıq edirdi və yeyib içirdi ta ki dan yeri sökülənə qədər. Və bu da bu ümmət üçün xas olan bir nemətdir. Hansı ki Allah Taala bu neməti bu ümmət üçün xas edib. Və keçən dərsdə dedi ki, bizdən əvvəlki ümmətlərə qadağan idi oruç tutduqları müddətdə qadınları ilə yaxınlıq etmək. Hətta bu ümmətə də ilk fərz olunduğunda bütün ay boyu qadınlarla yaxınlıq etmək qadağan idi. Sonra Allah Taala məşəqqət və çətinlik olduğunu görüb bu ümmət üçün asanlaşdırdı. Ona görə bu din asanlıq dinidir, rahatlıq dinidir. Fikir versək, xüsusən Ramazan haqda və ya oruc haqda nazil olan ayələrə, hansı ki Bəqara surəsində gəlir, ayələrin sonunda Allah Taala nə deyir? Deyir ki, Allah Taala sizin üçün asanlıq istəyir, çətinlik istəmir. Ona görə bu din asanlıqdır, çətinlik dini deyil. Və Peyğəmbər s.ə.v boynuna qüsül düşdükdə qüslünü alardı və bu onun orucunu pozmazdı. Və Peyğəmbər s.ə.v namazına qüsül alardı və sonra orucunu tutardı və həmin günün orucuna davam edərdi. Və eləcə də kim Ramazanda yatdığı vaxt boynuna qüsül düşərsə bilsin ki, bu onun orucunu pozmur. Namaz üçün qüsülünü alır və orucunu tutur. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nəinki gecələri ailəsi ilə birgə idi, həmçinin də günortaları da ailəsi ilə birgə idi. Onlarla müamilə edirdi, onlarla danışırdı, onlarla söhbət edirdi. Hətta bəzən onları öpürdü də, necə Ayşə radiyallahu anhə buyurub. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Ramazan günortaları zövcələrindən bəzilərini öpüb və bu onun orucunu batil etməyib. Ona görə Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, Kənə yuqabbilu və huva saim və yubəşir və huva saim ləkinnəhu kənə əmləkli irbihi. Peyğəmbər s.ə.v oruc olanda yəni zövcələrindən kimisə öpürdü və ya qucaqlayırdı, lakin Peyğəmbər s.ə.v öz nəfsinə sizdən daha çox malik idi, daha çox sahib idi. Yəni nəfsini əlində tuta bilirdi. Necə ki, bunu səhih olaraq Peyğəmbər s.ə.v-dən nəql edilib. Və həmçinin İmam Müslim də nəql edir ki, buyurur ki, kənə yuqabbil fi Ramazan və huva saim. Ramazanda oruc ola-ola qadınlarından kimisə öpürdü. Yəni bu onun orucunu pozmurdu. Və bu da Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamdan açıq aydın nəql olub. Bu Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın əməli idi. Lakin Ayşə radiyallahu anhə orucun pozulma qorxusundan ehtiyat etdiyi üçün tövsiyə edir ki, xüsusən də cavanlara deyir ki, "Lakinnahu kana amlakukum li irbihi." O sizlərin içərisində öz nəfsinə ən çox sahib olan idi. Yəni nəfsini ən çox saxlaya bilən idi. Və kişilər, qadınlar bu məsələdə eynidirlər. Kişilərlə qadınlar bu məsələdə eynidirlər. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən rəvayət olunan başqa bir səhih hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm necə ki, Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məni öpmək istəyəndə deyirdim ki, inni saimə. Mən orucam. Və deyirdi ki, və anə saim, thumma qabbələn. Deyirdi ki, mən də orucam, sonra məni öpürdü. Və bəzi rəvayətlərdə gəlib ki, yuqabbilu aynəşə min vacih. Yəni, üzümdən istədiyi yerdən öpürdü. Bu da göstərir ki, bu məsələdə əsl icazədir. Çünki bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin feili idi və göstərir ki, bu orucu pozmur. Həmçinin Ömər radiyallahu anhudan, necə ki, keçən dərsdə vurğuladıq, Ömər radiyallahu anhunun başına gələn hekayə də və ya hadisə də buna dəlildir. O vaxt ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına gəlir və deyir ki, ya Rasulullah, oruc ola-ola qadınımı öpdüm və üzr axtarır özü üçün. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ondan soruşur, deyir ki, ərayitə ləv madmat də. Deyir ki, görsən əgər ağzını yaxalasaydın, yəni orucun pozulardı, yoxsa yox, Ömər radiyallahu anh deyir ki, lə şey, yəni pozulmazdı, heç bir şey olmazdı və deyir ki, fəmə də idən, elə isə nədən qorxursan? Yəni, öpməyin də orucu pozmur. Yəni, qorxmağa və təlaşa bir səbəb yoxdur. Lakin sələflər çəkindirirdilər. Sələflər çəkindirirdilər və dedik ki, xüsusən də cavanları necə Abdullah ibn Fəələbənin hadisəsində gəldiyi kimi deyir ki, onlar öpməkdən çəkindirirdilər, qorxurdular ki, ondan artığını edərlər və oruclarını pozarlar. Və müsəlmanlar da bugün bunu qadağan edirlər, çünki Allah Taala Peyğəmbərini qoruyurdu və Peyğəmbərini qoruduğu kimi heç kimi elə qorumurdu. Necə ki, İmam Əhməd Rahimahullah bu əsəri nəql edib və ya bu qissəni Abdullah ibn Sələbədən nəql edib. Və Peyğəmbər s.ə.v-dən həmçinin Əbu Hüreyra və İbn Əbbas radiyallahu anhum rəvayət edir ki, bir kişi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qadını qucaqlamağı və ya ona toxunmaq haqda soruşur əllə və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona icazə verir. Sonra başqa biri soruşur, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona digərinə isə qadağan edir. Və kimə icazə verir, o yaşlı olur. Və kimə qadağan edir, o cavan olur. Necə ki, Əbu Davud rahimehullah bu hədisi öz sünənində nəql edib. Və bəzi rəvayətlərdə müəllif gətirir ki, bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, səhabələr bu hadisəni görəndə bir-birlərinə baxırlar, bir-birinin üzünə. Və Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, bilirəm nə üçün bir-birinizə baxırsınız, cavan qoca kimi deyil. Lakin bu əsərin, yəni əslini tapa bilmədim və hədisin bu hissəsi cavan qoca kimi deyil, zəif hədisdir. Lakin Ayşə radiyallahu anhın hədisi həmçinin Əbu Hüreyranın və İbn Abbasın, Əbu Davudun rəvayət etdiyi bu hədis dəlalət edir ki, cavan ehtiyat etsə yaxşıdır. Cavan ehtiyat etsə yaxşıdır, çünki Peyğəmbər s.ə.v öz nəfsinə sahib idi və Ayşə radiyallahu anh deyir ki, və yəni o sizin içərinizdə öz nəfsini ən çox saxlaya bilən idi. Və bu əsərləri də müəllifin gətirmə səbəbi buyurur ki, göstərmək istəyirdim ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm günorta vaxtı ailəsinə qarşı necə olurdu. Və son 10 gün gəldikdə isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm varid olub ondan hədis ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm son 10 gün gəldikdə paltarını bağlayardı. Yəni paltarının ətəyini möhkəm sıxardı və yatağını yığardı və ailəsini oyadardı, yəni gecə ibadətlərinə. Ailəsini oyadardı gecə ibadətlərinə və şeyx buyurur ki, şək yoxdur ki, orucda məqsəd insanın qan damarlarının daralmasıdır. Lakin bu evlilərə aid deyil, lakin insan oruclu olduğu halda öz nəfsini qorumalıdır. Xüsusən də cavanlar necə ki, Ayşə radiyallahu anha bunu tövsiyə edir onlara, deyir ki, kənə əmləkukum lirbihi salavatullahi və salamu aleyh. O sizin içərinizdə öz nəfsinə sahib, ən çox sahib olandır, öz nəfsini ən çox saxlaya biləndir. Və bununla da müəllif bu mövzunu bitirir və gələn dərsdə də yeni bir mövzuya keçəcək, hansı ki, o da günorta vaxtı Peyğəmbər s.ə.v-in etdiyi əməllərə aid olan əməllərdir. Ramazan günortası müalicə almaq. Allah Taala bizi eşidib faydalanlardan etsin. Əqulu mə təsməun və əstəğfirullah li və ləkum və lisəru müslim min kulli dəm fəstəğfiru innəhu huvəl-ğafur rahim.